гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. На 100-даляровой пошлине Беларусь разлічвае атрымаць мільярды даляраў. Як глядзяць на гэта новыя вядзенне ў мытным звязе? Малады фронт збіраецца праз мясцовыя выбары заваяваць Салігорск. Дырэктара Крычаўскага цэментнага заводу арыштавалі пры спробе прысвоіць прэміі працаўнікоў. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Расія працягвае настойваць на тым, што хімічную зброю Сірыі 21 жніўня ўжывалі праціўнікі прэзідэнта гэтай краіны Башара Асада і гатовыя прадаставіць гэтаму доказы. Міністр замежных справ Расійскай Федэрацыі Сергей Лаўроў заявіў сёння, што ягоны намеснік Сергей Рабкоў атрымаў у Дамаску матэрыялы, якія паказваюць, як ён выказаўся на правакацыйны характар тых падзеяў. Раней прадстаўнік Расіі пры ААН Віталь Чуркін не выключыў, што мэтай магчымай правакацыі ў Сірыі магло быць імкненне выклікаць замежнае ваеннае ўмяшанне ў сірыйскі канфлікт. Па словах Чуркіна, у траўні ў Турэччыне затрымалі сірыйскіх паўстанцаў, у якіх быў знойдзены атрутны газ зарын. Сергей Рабкоў у часе візіту ў Дамаск сёння сустрэўся з сірыйскім прэзідэнтам. Асад падзякаваў Расіі за дапамогу ягонаму ўраду і заявіў, што Масква, як ён выказаўся, дапамагае стварыць новы глабальны баланс сілаў. Рабкоў абвінаваціў інспектараў ААН, якія расследуюць інфармацыю аб прымяненні хімічнай зброі ў Сірыі, у прадузятасці ды аднабаковым падыходзе. Тым часам прадстаўнікі 5 дзяржаў, сталых членаў Рады бяспекі ААН, абмеркавалі прапанаваны заходнімі краінамі праект рэзалюцыі аб знішчэнні запасаў сірыйскай хімічнай зброі. Паводле газеты «Нью-Йорк Таймс» падчас сустрэчы выявіліся сур'ёзныя рознагалоссі паміж Вашынгтонам, Лондонам, Парыжам з аднаго боку і Масквой з другога. Расія адхіляе палажэнне пра пагрозу прымянення сілы выпадку невыканання рэзалюцыі аб асуджэнні Дамаска за ўжыванне хімічнай зброі і аб перадачы ў міжнародны крымінальны суд матэрыялаў на падазраваных ва ўжыванні гэтай зброі. Дыпламаты, якіх цытуе «Нью-Йорк Таймс», не чакаюць хуткага кампрамісу. Сустрэча прадстаўнікоў 5 краін, якая прайшла ў амерыканскай місіі пры ААН, адбылася ў той жа дзень, калі ў Нью-Йорку адкрылася чарговая сесія Генеральнай асамблеі ААН. У сваім выступе генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заявіў, што сірыйскі канфлікт уяўляе найбуйнейшы выклік міру ды міжнароднай бяспецы. Урад Украіны сёння аднагалосна ўхваліў праект пагаднення аб асацыяцыі з еўрапейскім звязам. Як чакаецца, пагадненне будзе падпісана падчас саміту ўсходняга партнерства ў Вільнюсе ў лістападзе.